Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сітуацыю вакол высылкі Эрыксана разгледзяць у Брусэлі. Карл Біль заявіў, што Стэфан Эрыксан працягне працаваць для дэмакратыі ў Беларусі. Бацькі Антона Сурапіна спадзяюцца на хуткае вызваленне сына.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19 гадзіна у празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Амбасадар Швецыі ў Беларусі Стэфан Эрыксан быў высланы з Беларусі з-за мядзвежага дэсанту. Так заявіў сёння віцэ-спікер Еўрапарламенту Яцык Пратасевіч. У абнародаванай сёння яго заяве у прыватнасці гаворыцца. Я лічу, што дзеянні беларускіх уладаў пасля акцыі шведскага піар-агенства з раскідваннем плюшавых мядзведзікаў у падтрымку свабоды слова 4 ліпеня 2012 году, уключна з арыштам Сергія Башарымова, Антона Сурапіна і Кацярыны Скурат, якіх, як мяркуецца, вінаваціць у садзейнічанні нелегальнаму перасячэнні мяжы, а таксама найпазнейшая высылка шведскага амбасадара ў Беларусі з краіны ў сувязі з гэтай справай былі нерацыянальнымі, неапраўданымі і перакрыжоўваюць дыпламатычныя дачыненні паміж дзвюма краінамі, гаворыцца ў абнародаванай сёння заяве. У адказ на высылку з Менску амбасадара Стэфана Эрыксана Швецыя высылае двух беларускіх дыпламатаў і адмаўляецца прымаць новага беларускага амбасадара, заявіў сёння Радыё Свабода прадстаўнік МЗС Швецыі Андерс Йорля. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. Прэм'ер-міністр Сырыі Рыяд Хіджаб уцёк з сям'ёй у Ярданію і абвясціў аб сваім пераходзе на бок апазіцыі. У распаўсюджанай сёння заяве Хіджаб называе рэжым прэзідэнта Сырыі Башара Асада тэрарыстычным і кажа, што з гэтага дня лічыць сябе салдатам блаславёнай рэвалюцыі. Прадстаўнік паўстанцкай свабоднай сырыйскай арміі паведаміў, што разам з экс-прэм'ерам на бок апазіцыі перайшлі яшчэ трое міністраў. Раней сёння паступілі паведамленні аб тым, што Хіджаб адпраўлены ў адстаўку. Выканаўцам абавязкам кіраўніка кабінету прызначаны віцэ-прэм'ер Амар Галаванджы. Рыяд Хіджаб стаў прэм'ер-міністрам Сырыі ў чэрвені пасля парламенцкіх выбараў, якія рэжым Асада назваў важным крокам да палітычнай рэформы. Апазіцыя не прызнала выбары легітымнымі, назваўшы іх фарсам. Прэзідэнт Егіпту Махамед Мурсі абвясціў у краіне трохдзённую жалобу ў сувязі з гібеллю напярэдадні 16 егіпецкіх вайскоўцаў і памежнікаў у перастрэлцы з ваяўнікамі на Сынайскай паўвыспе. Мурсі правёў экстранную нараду з вайскоўцамі. Усе яе ўдзельнікі заявілі аб тым, што над паўвостравам будзе адноўлены поўны кантроль, а за гібель вайскоўцаў адпомшчана. Улады Егіпту часова зачынілі кантрольны пункт Рафах на мяжы з паласой Газы. Менавіта адтуль у нядзелю ваяўнікі праніклі ў Егіпет. Захапіўшы два бронетранспартэры, яны напалі на памежны пункт на егіпецка-ізраільскай мяжы і пасля перастрэлкі перайшлі на тэрыторыю Ізраілю. Ізраільскія вайскоўцы паведамілі, што адна з бронемашын пасля выбухнула, а другая была знішчана ударам ізраільскага верталёта. Знойдзеныя целы пяці ваяўнікоў. Паводле ізраільскіх спецслужбаў, члены групоўкі «Вялікі джыхад» планавалі буйны тэракт на ізраільскай тэрыторыі. У Казахстане расследуюць крымінальную справу аб збіцці журналіста апазіцыйнай газеты «Голас Рэспублікі» Андрэя Цуканава. Гэта быў выпуск навінаў.